Minute za okolje.
Lepo pozdravljeni. Je podnebni sporazum sklenjen v Parizu konec minulega tedna upravičil velika pričakovanja? Je pogajalcem in predstavnikom držav uspelo postaviti interese vsega človeštva pred ozke in kratkoročne interese posameznih držav ali celo gospodarskih družb in lobijev? V današnjih minutah za okolje sledite komentarja klimatologinje doktorice Lučke Kajfež-Bogataj in vodje Greenpeace Slovenija magistrice Nine Štros. Odzivi na zgodovinski podnebni dogovor so mešani. Po politični strani je slišati pohvale in zadovoljstvo, da je dogovor sprejet. Nemalo pa je tudi kritik. Magistrica Nina Štros.
Menimo, da vsekakor dogovor z Pariza je uspeh. Če vemo, da se je skoraj 200 držav uspelo kolektivno dogovoriti, da bomo problem podnebnih sprememb reševali skupaj, potem bi rekla, da iz tega vidika je uspeh. Torej, politična volja je nakazala smer, imamo zelo ambiciozen cilj omejitve temperature na stopinjo in pol in vemo, da bomo morali emisije do druge polovice tega stoletja zmanjšati na ničelno raven. Tako da v obvezujočem delu sporazuma so elementi, ki dajo, bomo rekli, te neke ključne usmeritve. Vsekakor pa manjka sporazumu več mesa, torej več vsebine, vsaj v navezavi na cilje zmanjševanja v posameznih državah, financah in tako naprej. Ampak mi kot Greenpeace smo vedno gledali na ta pariški vrh sicer kot na eden pomembnih mejnikov, vendar ne kot ključnega, tako da sedaj se na nek način pravo delo šele začenja.
Znanstveniki smo kljub vsemu pričakovali bolj zavezujoč dogovor in predvsem bolj ekspliciten. To se pravi, da bi dogovor zelo jasno vseboval številke, koliko bomo zmanjšali izpuste toplogrednih plinov, kdaj in kdo. Ne? Tega pa žal v sporazumu na prvi pogled, pa tudi potem, ko ga malo bolj analiziramo, še ni.
Po ocenah mnogih je pariški sporazum pomemben korak naprej, a bo večino dela še potrebno opraviti. In kaj sporazumu, po mnenju klimatologinje Lučke Kajfež-Bogataj, manjka?
No, gre za dve pomembni stvari. Prva stvar, kot rečeno, zaenkrat imamo na mizi, ne, ponudbe neobvezujoče držav, koliko so pripravljene storiti glede zmanjševanja emisij. Ko te ponudbe, ne, tudi po konec pariške konference še nimamo novih, se štejemo in pogledamo, kaj to pomeni za podnebje, je zelo jasno, da to pomeni ogrevanje najmanj za 3 stopinje. Sprejeli pa so dokument, ki govori o manjšem segrevanju. Ne? In tukaj vmes je luknja, če tako rečem. Ne? Ti ponujaš konkretno glede emisij mnogo manj, kot potem, če za en teden sprejmeš na samih pogajanjih. Ne? To nas skrbi. Druga zadeva, ki je pa po moje tudi ključnega pomena, je pa zagotavljanje sodelovanja držav v razvoju. Da bodo te sodelovali, da bojo imeli občutek, da je sporazum pošten, seveda pričakujejo finančna sredstva za prilagajanje in uvajanje novih tehnologij. Govorimo o denarju, govorimo o 100 milijardah dolarjev letno, ki bi jih prispevale države, ki so za podnebne spremembe bolj krive in ki jih poznamo pač recimo pod izrazom razvite države. Ne? Kdo točno bo prispeval in koliko in dokdaj? Tudi to, glede tega sporazum ni zelo konkreten. In če tega ne bo, ne, potem bojo dejansko države, kot so Kitajska, kot so druge azijske države ali pa afriške, rekle, pa nas to ne zanima, saj niste resni, vi niste pošteni in ne delate v smislu pravičnosti. Ne. Tako da to je pa druga, bi rekla, taka precej nevarna, no, stvar v tem sporazumu.
Cena nafte v zadnjem obdobju pada. Prav tako državam, ki imajo veliko interesov, pa tudi drugih teh fosilnih goriv, najverjetneje ne bo v interesu, da zmanjšajo prodajo. Kako to omejiti?
Ja, no to je pa zdaj seveda gospodarska zadeva, ne? Če gledamo, je to zniževanje cene nafte po eni strani se zdi kot spodbuda, ne, se zdaj jo bomo pa skurili več. Zdaj, po drugi strani je pa državam, proizvajalkam nafte ta hip morda v interesu, da jo ne črpajo več toliko. Ne. Tako da to je kovanec za dvema platema. Če smo optimistični, je pravzaprav nizka cena nafta tista, ki lahko pripomore, da jo bomo črpali manj. Ne. Čeprav je to malo kontradiktorno. Ne. Seveda, vrednost pariškega sporazuma pa je v tem, da je široka industrija, široko gospodarstvo kljub temu dobilo signal, da se pričakuje drugačen razvoj, ki bo tudi konkurenčen in to pomeni vse tehnologije, ki so nizkooglične. Ne? Do pariškega sporazuma tega signala ni bilo. Ne? Zdaj, koliko hitro ga bo industrija in gospodarstvo razumelo, ne? Pa začelo tudi dejansko izvajati, upajmo, da čim prej. Ne? V tem pa je vrednost. Tako da jaz mislim, da kljub vsemu bomo priča prehodu v drugačen razvojni model, v drugačno energetiko. Samo bojim se, da ne bo dost hiter.
Tako klimatologinja doktorica Lučka Kajfež-Bogataj. Kaj je po mnenju vodje Greenpeace Slovenije magistrice Nine Štros najpomembnejši signal zaključka pariške podnebne konference tudi za Slovenijo?
Ja, najpomembnejše oziroma se mi zdi najmočnejše sporočilo tega vrha je, da je doba fosilnih goriv končana. Tako da kakršnikoli novi projekti, nova črpališča, izkoriščenje konvencionalnih ali nekonvencionalnih virov, fosilnih goriv so na nek način stvar preteklosti. Ne? Da se more pospešiti oziroma zbrati vse moči, da na nek način začnemo to energetsko revolucijo v smeru obnovljivih virov in da resno premislimo, torej že danes, katere vse ukrepe lahko sprejmemo, da bomo bolj v smeri doseganja te stopinje in pol in enostavno ni več časa za ogrevanje, če se čisto plastično izrazim čas, je, da začnemo teči in da začnemo teči precej hitro.
Ogličnih izhodov tudi za Slovenijo, po mnenju Nine Štros, ni.
To sprenevedanje, da imamo možnost, da bomo, ne vem, pričeli za frackingom v Petišovcih, da bomo za Tešem nedogled zavračevali in kurili do konca življenjske dobe in podobne ideje tudi, kar se tiče prometa, da to je neka stvar, ki se mi zdi, da je danes oziroma že par minut po sklenitvi sporazuma mogla doseti svoj konec. Vemo, v katero smer gremo, vemo, da moramo se premakniti še do sredine tega stoletja v brezoglično družbo, torej v družbo, kjer ogljik nima svojega mesta, kar pomeni, da je čas zdaj, da začnemo ustvarjati vizijo, oziroma bomo rekli, cilj je jasen, kam moramo priti, sedaj je čas, da začnemo temu prilagajati tudi naše ukrepe in usmeritve. Predvsem bo tukaj potrebno narediti en premislek, kako prilagoditi naše gospodarstvo v smeri, da bo na nek način se prilagodilo temu novemu stanju, kot da bo tudi v tej tranziciji seveda nekaj pridobilo. Ne? Torej, in da bo na nek način tudi ljudje, kateri živimo v Sloveniji, to lahko začutili skozi, bomo rekli, življenjski standard in blaginjo.
Hvala za pozornost. Okoljske minute sva pripravila Andrej Šinko in Blaž Lesnik.
Obiščite tudi naš okoljski audio arhiv audio.ognisce.si. Minute za okolje. Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognišče.